Klusajā nedēļā Ina Strazdiņa sarunas par klusumu.
Mācītājs Indulis Paičs.
Priekš manas klusums ir ļoti sakārtojoša, ļoti šādā ziņā dziedinoša pieredze, kas iedod tādu dzidru redzējumu un skaidrību uz lietām, ko es domāju ne ar kādām citām metodēm īstenībā nevar panākt.
Rīgas Lutera draudzes mācītājs, kristīgās meditācijas skolotājs Indulis Paičs man ir uzņēmis draudzes namā darba dienas vidū. Šī ir gaiša, jauna, ziemeļnieciski atturīga ēka, kuras pievilcīgākais elements ir logi. Tie ir lieli un savieno ārpusi un iekštelpu tā, ka redzi dabu, bet nejūti āra vēsumu. Vari raudzīties uz to, bet nedzirdi skaņu. Var iztēloties, ka esi starp abām telpām. Es neesmu pie Induļa Paiča viena. Līdz ar mani ir atnākusi arī pilsētas centra Kņada, Steiga un Trauksme. Klusums ir atkāpies stūrī, bet tieši par to es gribu vaicāt. Kāpēc to būtu svarīgi atkal ieaicināt vidū, ierādīt tam centrālu vietu?
Dzīvajā dabā vispār tāds pilnīgs klusums nav, jo viss, kas mums apkārt ir dzīves, tas kaut kādas skaņas rada, un mēs neizbēgam to dzirdam, un arī pat pilnīgā fiziskā klusumā mēs kaut vai savas, kaut kādas ķermeņa izjūtas vienmēr varam pamanīt. Bet klusums ir tas brīdis, kad es kļūstu vērīgs, ka es sāku dzirdēt to, kas notiek. Jo esot klusumā, apstājoties, norimstot, mēs pamanām lietas, kuras līdz tam esam ignorējuši. Un atkal, piemēram, cilvēki sākot klusuma lūkšanas ceļu vai meditācijas ceļu, ļoti bieži pamana pēkšņi savā ķermenī kaut kādas sajūtas vai pēkšņi atpazīst emocijas. Un tad tas ir tā, ka tas klusums paceļ augšā kaut kādu materiālu, kas tevi ir, labu un netik labu, patīkam un netik patīkam, un tad tu vari ar viņu kaut kādā skaidrībā tikt. Un tas ir dziedinoši.
Gonga skaņas ir daļa no kristīgās meditācijas, ko māca Indulis Paičs. Tā uzdevums ir pārtraukt mūsu domāšanu un kustēšanos, tas mūs aptur, viņš saka. Un es uzdodu jautājumu par situāciju, kas, protams, ir fantāzija, kas nav iespējama, un tomēr. Ja vienā dienā, tāpat kā zemes stundā, lai domātu par dabu, vidi un enerģijas patēriņu, izslēdz gaismas spūdzes pasaules slavenākajiem tiltiem, un Eiffel-turniem Parīzē, cilvēki kolektīvi gluži vienkārši apklustu. Ko mēs sadzirdētu?
Es domāju, mēs būtu spiest atkal kādu reizi mainīt to virzienu, kam mēs esam pievērsti. Un es domāju, ka cilvēkam ir ļoti sarežģīti iedomāties šādu situāciju, jo dzirde, ir, kā jūs zināt, viena no pašām pirmajām maņām, kas mūsos vispār rodas. Un cilvēks vēl ir mātes ķermenī, un viņš temperatūru nejūt, jo tas ķermenis ir tieši vajadzīgajā temperatūrā apkārt, un viņš neredz. Bet viņš jau sāk dzirdēt mātes sirdspukstus. Un bieži vien dzirde ir viena no pēdējām maņām, kas vēl cilvēkam saglabājas. Viņš vairs nespēja uztvert neko citu, bet viņš var dzirdēt, ka kāds ar viņu runā. Tā kā tā ir tāda ļoti liela mistērija iedomāties, kā tas ir, ka mēs pēkšņi viss apklūst. Jo es domāju, ka tas, ko tad mēs dzirdētu, ir mēs dzirdētu to pašu esības būtību. Mēs sadzirdētu to, kas ir viņa pusskaņā. Tad tā vietā nāk viena pieredze, kuru tu dzirdi nevairs ar ausīm, bet ar savu sirdi, un tā ir tā pieredze, ka tu esi savienots ar pašu to visas esības pamatu.
Ina Strazdiņa sarunas par klusumu. Mācītājs Indulis paičs.